Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertirini xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel käderlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýaryn. Birleşik Devletleriň prezidenti Donald Trump, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a jaň edip 17 aprelde geçirilen referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady diýip AKTAM habar berdi. Trump'ın Erdoğan'a jaň etmegi Birleşik Devletleriň döwlet departamentiniň Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň ses berişlikde goý berilen bidüzgünçülükler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala aşyryldy. Türkiýede teklip edilen konstitusiýon ütkezmeler 16 aprelde geçirilen ses berişlikde sesler 51.14% bilen makullandy. Erdoğan'ın tanqiýetçileri reformaların avtokratik häsiýetli adamın häkimetini arttyryp, ýurtda demokratik deň agyrymlylygy üçin şertleri çäklendirjekdigini aýdýarlar. Döwlet departamenti öz beýannamasynda Türkiýany başga pikirlere hormat goýmagy we opozisiýon partiýalar bilen many mazmunly siýasy dialogy östürmäge çağırdy. Qazaqstanyň jurnalistler bileleşiginiň öňkü başlygy Seýit Gazy Mataýewiň 6 ýyllyk türme möhleti ýatyrylyp, 2 ýyl hem 8 aý tutsaglyk bilen çalşyryldy. Mataýewiň aklawçy Temadina Bakiýewanyň 18 aprelde aýtmagyna görä, onuň müşterisiniň jaza möhleti Qazaqstanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli ýlan edilen amnistiýa boýunça azaldylypdyr. 62 yaşlı Mataýew salgıttan kaçmakta ve kalplik tayıplanıp, Oktyabr ayında 6 yıl türme tutsaklığına hüküm ediliptir. Onun oğlu Asiýet Mataýew 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilipti. Asiýet Mataýew suut edilmeginden Uzal Kastak Tezelikler Agentliginin müdiridi. Oların ikisi de özlerine yönkeleyen ayıplamaları ret ediyarlar. Adam hukuklarını koruyucu toparlar Seýit Gazy Mataýew'in kalp ayıplamaların esasında suut edilip, Jurnalistler bileleşiginiň ýol başçysy hökmünde alyp baran işleri sebäpli jazalandyrylandygyny aýdýarlar. İranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif Türkmenistanyň prezidenti bilen 17 aprelde Aşgabatda geçiren duşunda döwlet ara hyzmatdaşlygyň käbir gyzyklanma döredýän taraplaryny aralyp maslahat etmek üçin döredilen mümkinçiligine minnetdarlyk bildirdi diýip Türkmenistanyň resmi mediasy habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtlaryň diplomatik gatnaşyklarynyň şeýlede siýasy diplomatik söwda iqtisadi hem medeni gumanitar ara gatnaşyklarynyň ötüşüniň öňe tarap depkinlik häsiýetini nykdanlygy bellendi. Şül Türkmenistan we İran diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygyny belleýärler. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli döreň dawa bilen baglanykda Türkmenistan İrana tebigi gaz aktarmagyny bet edipdi. 6 martda İranyň milli gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Seyhamet Reza Araki Tehranyň halkara arbitraj söwdüne ýututmak üçin dokumentleri ýygnaýanlygyny aýdypdy. Täjikistanyň we Özbegistanyň häkimetleri iki ýurdun serhedinde 15 aprelde bir Täjikistanlynyň öldürilmegi bilen bagly ýagdaý barada gapma garaşy düşündürüş berýärler. Täjikistanyň serhet gullugy özbek serhetçileriniň Täjikistanyň territoriýasyna bi-kanun girip bir Täjikistanlyny atyp öldürenligini we ýene birini yaralanlygyny 17 aprelde Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdiler. Munyň öňü sirasynda Özbegistanyň döwlet serhedini gorumak boýunça komiteti özbek serhetçileriniň özlerine hüjüm eden 3 täjik çopanynyň gorunmak üçin ok atmaga mejbur bolundygyny aýdýarlar. Özbek resmilerine göre o katışık 15 aprelde Täjik çopanlarının öz sürüsü bilen Özbekistan'ın teritoriyasına 50 metr aralığa girmeğinden son yüze çıkıptır. İki yurdun arasındaki 1400 kilometrlik umumi serhedin 5'ten bir bölüge keskitlenmedik. Önkü Sovet yurtları Täjikistan'ın, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın arasındaki serhed yaka regionlarda hälişinde helakçilikli vakalar bolup geçer. Islam Devlet ekstremist toporuna koşulan Täjikistanly öňkü polisiýa polkowniki Gulmurat Halimowyň 18 ýaşly ogulynyň tutsak edilendigini onuň garandaşlary habar berdiler. Behruz Gulmurodowyň garandaşlarynyň 14 aprelde Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, ol 3 hepde mundan ozal tutsak edilip, daşky dünýäden üzgünlikde saklanýar. Maşgala onuň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada özlerine hiç bir düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Gulmurodowyň tutsaklygyny garaşsyz ýoldan tasdiklap bolmady. Behruz Gulmurodowyň kakasy polkownik Gulmurat Halimow Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýörite güýçleriniň ýol başçysydy. Ol 2015 ýylyň aprel aýynda ýitirim bolup, ýa-ni internet arkaly çykyş etdi we özüniň Islam döwleti toporuna goşulýanlygyny eglan etdi. Günbatar mediýasy Iran resmiýetine salgylanmak bilen Halimowyň Mosul şäherinde howa hüjüminde öldürilendigini 14 aprelde habar berdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri